avārijas brīdī tava galva kļūst par smagu akmeni.
Dusmīgs, toties dzīvs.
Ar atcerotāju dzīvo ilgāk.
Arī daudzās satiksmes drošības kampaņas Latvijā nav līdzējušas sasniegt 2010. Gadā nosprausto mērķi līdz 20. Gadam uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu uz ceļiem. Tas nozīmē, ka drūmajiem skaitļiem vajadzētu sarūkt zem 110 bojāgājušajiem gadā. Tomēr pērn uz ceļiem dzīvību zaudēja 148 cilvēki. Tas ir gandrīz par 9% vairāk nekā gadu iepriekš.
Es domāju, ka šeit ir vairāk iemesli.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis par vienu no galvenajām problēmām uzskata slikto ceļu infrastruktūru, kas Latvijā krietni atpaliek pat no tuvākajām kaimiņu valstīm.
Ja tie paši kaimiņi atkal būvē ceļus, kur ir nodalīti pretējā braukšanas josta aizsarga barjera, lai nenotur šīs frontālās sadursmes, tad mēs šobrīd to nezinu, vai nevaram atļauties, vai nevēlamies, un nu, runājam par to, ka mēs to kaut kad darīsim. Ja? Tad, nu, tas gan nebūtu policijas jautājums, bet infrastruktūra ir viena no tām lietām, kas būtiski ietekmē šo satiksmes drošības stāvokli, jo gan apvienīgi krustojumi, lai nebūtu šīs sadursmes klasiskajās krustojumās, gan šī pretējās braukšanas josas nodalīšana, tā, lai nenotiktu frontālās sadursmes, gan nekvalitatīvi aprīkotās gāja pārējais. Nu, tie ir tie visi jautājumi, kas beigās materializējās šajos cietušajos un bojāgājuši.
Savu ārtavu devis arī savulaik neveiksmīgais radaru iepirkums, kas uz laiku atstāja Latvijas ceļus vispār bez stacionārām ātruma kontrolas iekārtām, gan kadru trūkums policijā, gan pašu braucēju pārgalvīgā attieksme, uzskata Krapsis. Lai gan kopš 2010. Gada ceļu negadījumu upuru skaitu izdevies samazināt par 38%, Latvija ar vidēji 78 bojāgājušajiem uz miljonu iedzīvotāju pērnieņēma trešo vietu nobeigām visā Eiropas Savienībā. Sliktāk rādītāji bija vien Rumānijā un Bulgārijā. Vidējais Eiropas Savienības rādītājs pērn bija 49 bojāgājušie uz 1 miljonu iedzīvotāju, bet arī tas neapmierina par transporta politiku atbildīgo eirokomisāri Violetu Bulcu.
Between 2017 and 2018 there was 1% reduction in fatalities.
Kopš 2017. Gada bojāgājušo īpatsvaru Eiropas Savienībā izdevies samazināt par 1%. Un tomēr dzīvību uz ceļiem pērn zaudēja 25 tūkstoši cilvēku. Tas ir nepieņemami. Mēs nedrīkstam aizmirst par mērķi pilnībā izskaust nāvējušas avārijas uz ceļiem līdz 2050. Gadam.
Vision zero by 2050.
Par satiksmes drošību Latvijā atbildīgais policijas pārstāvis Normunds Krapsis gan uz šo apņemšanos raugās piesardzīgi.
Gribētos, protams, tam ticēt un jādomā, kā to sasniegt, bet es domāju, ka pēc būtiskām investīcijām infrastruktūrā nu, tas laikam nav reāli izdarām. Tās valsts kā Zviedrija, Somija, apvienotā karalīste, nu, skaidrs, ka tur, es pieļauju iespēju, tas ir īstenojams, ņemot vērā viņu ekonomiku, ja, nu, kā tas var izdoties Latvijai, nu, ir iesaist gads gan diezgan tālu, 30 gadi, bet tam investīcijām ir jābūt tādām, lai tu tiešām radītu tādu vidi, kad izslēgs šīs iespējas.
Lai gan arī ar šā brīža statistiku Eiropas Savienība uz pasaules fonu var lepoties ar salīdzinoši drošiem ceļiem, tomēr iepriekš uzstādīto mērķi līdz 2020. Gadam uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu salīdzinājumā ar 10. Gadu Eiropas Savienībai visticamāk neizdosies sasniegt. Eirokomisāri Bulc uzsver, dalību valstīm ir jārīkojas vēl daudz efektīvāk, lai izpildītu pērn pieņemto Eiropas strateģisko ceļu satiksmes drošības plānu. Bulc cer, ka nākotnē situācija izlabos arī Eiropas Savienības līmenī pieņemtie likumi.
First, from 2020. All new vehicles.
No 2020. Gada visiem jaunajiem auto būs jābūt aprīkotiem ar vairākām obligātām drošības sistēmām. Daži iesaistītie to jau ir nosaukuši par lielāko soli kopš drošības jostu ieviešanas.
Šo obligāto drošības sistēmu vidū būs, piemēram, inteliģentā ātruma ierobežošanas sistēma, automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma un aprīkojums, kas palīdz automobilim noturēties savā braukšanas joslā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.